syntyy myöskin kuohuntaa. Sitä syntyy seurakunnan ulkopuolella, mutta sitä syntyy myöskin seurakunnassa. Siitä voi lukea ristinvoiton mielipidepalstalta, kuunnella seurakuntalaisten välisiä keskusteluja, Facebookin keskusteluja ennen kaikkea seuraamalla. Voi lukea siitä kuohunnasta, mitä evankeliumin julistaminen aiheuttaa. Meitä on erilaisia persoonia seurakunnassa ja meillä on erilaisia näkemyksiä, sanon niistä kehällisistä asioista. Jos meillä Jeesuksesta on erilaisia näkemyksiä, niin siitä ei tarvitse edes väitellä. Siinä ei ole kahta sanaa. Mutta niistä kehällisistä asioista meillä on erilaisia näkemyksiä ja niistä monesti syntyy sitä kuohuntaa. Luen Paavalin kirjeen filippiläisille pari kohtaa. Ensimmäisenä Paavali aloittaa ensimmäisen luvun jakeesta 12. Elämä on minulle Kristus. Tahdon teidän tietävän, veljet, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Niinpä koko henkivartioston ja kaikkien muidenkin tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Useimmat veljistä ovat saaneet kahleistani rohkeutta Herrassa ja uskaltavat yhä enemmän puhua Jumalan sanaa ilman pelkoa. Jotkut taas julistavat Kristusta kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtain mielin ja luulevat tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen, vast edeskin saan iloita. Paavali jatkaa jakeessa 27. Ettei voitaisi sanoa, että minä täällä sanon, että voi myöskin julistaa epäpuhtain mielin. Paavali jatkaa jakeessa 27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja silloin minä tulenpa luoksenne ja näen teidät tai olen tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Kun tätä kuohuntaa, josta aloitin, seurataan ja kun eletään semmoisessa maailmassa, joka yhä enemmän ja enemmän ajaa meitä ahtaalle, sanon sen vielä, se ei tule helpottamaan. Meidät ajetaan vielä enemmän ahtaalle kuin mitä meitä on tähän asti ajettu. Ja kun me jatkossa rohkeammin julistetaan evankeliumia, niin hyökkäykset meitä vastaan on paljon kovempia. Mutta kun sitä kuohuntaa on täällä seurakunnan sisällä ja seurakunnan ulkopuolella, niin ei välitetä siitä. Ei välitetä siitä, niin, että lakattaisi kertomasta evankeliumia. Ja tiedän totisesti sen, että vaatii rohkeutta monissa tilanteissa kertoa evankeliumia, kertoa omasta uskostaan, kertoa Jeesuksesta. Mutta pysytään rohkeina, kerätään rohkeutta, tuetaan toisiamme, jaetaan niitä tilanteita, kun ollaan jouduttu ahtaalle omien arvojemme takia. Jaetaan niitä toisillemme ja rohkaistaan toisia niissä tilanteissa, kun toinen joutuu mielipiteidensä ja arvojensa vuoksi kiusatuksia, haukutuksia, kenties töistä pois potkituksi. Niin tuetaan toisiamme, koska tulevina aikoina me tarvitaan sitä enemmän. Tuetaan toisiamme.
Laulakaa.
Ja tämän jälkeen Jimmy tulee jakamaan, mitä on sydämessä.
entiseen kotiseurakuntaansa terveisiä, ja Selkomaan Markokin siitä naapurista Seinäjoelta käski vielä huikkia. Enkö mä nyt sanonut kaikki samat terveiset? Joo, ei ollut enhän unohtanut tällä kertaa. Eilen sanoin terveisen, niin penkistä muistuttivat, että mitkä terveiset on unohdettu, niin se on hyvä tarkistaa. Eli toimin tosiaan Lapualla helluntaiseurakunnan toisena pastorina, ja sieltä sitten eilen tänne körötteli. Ja oli kyllä hieno ilta täällä, kerta kaikkiaan. Näin kun katsoo väkimäärältä, niin ilmeisesti teillä on lauantai-iltaisin se viikon pääkokous osallistujamäärästä pääteltynä. Mutta hienoa, että väkeä on tänäänkin riittänyt mukaan. Mulla on muutama kirja mukana. Mä en tänään todistele, kun mä oon eilen todistellut, niin elämäkertaa. Näitä ei muuten muualta saa enää, koska mä oon ostanut kaikki loput itselle ja niitä on alle 10 enää markkinoilla. Niin voit ostaa multa kokouksen jälkeen, jos kiinnostaa, niin me päästään sanaan tässä. Ja noustaan rukoilemaan yhdessä vielä. Pyydetään, että Herra puhuu sanansa kautta. Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, kiittää sinun läsnäolostasi, kiittää rististä tänään. Kiitos Herra siitä, että saadaan olla osalliset pelastuksesta, saamme olla osalliset sinusta, Herra. Ja kiitos, että olet luvannut olla läsnä siellä, missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi, Herra, ja sinun sanasi perusteella me tiedämme, että sinä olet täällä. Kiitämme läsnäolostasi, kiitämme siitä, että Pyhä Henki tekee tänäänkin eläväksi sanan. Kirjain kuolettaa, mutta Henki antaa elämän. Me pyydämme, Herra, vaikuta Henkesi kautta meissä niin, että julistettu sana saa uskossa sulautua meihin ja se saa hyödyttää meidän hengellistä elämää. Kiitos, että Muuta meitä tänään. Kiitos Herra läsnäolostasi, jää siunaamaan tämä tilaisuus. Istukaa, olkaa hyvät. Mitä te muuten täällä teette? Niin kuin ihan oikeasti, minkä takia tulit tänään? Minkä takia tulit Jumalan palvelukseen tänään? Tulitko sen takia, kun se on kuulunut tapoihisi jo vuosia? Vai lähditkö aamupäivällä kotoa sillä mielellä, että kerta kaikkiaan, ehkäpä Herra puhuu mulle tänään, ehkä hän koskettaa mua tänään? Millä mielellä lähdit? Mä lähdin ainakin sillä mielellä, että se on muuten jännä, jos useimmiten kun saarnaa, niin siinä niin kuin saarnaa itselleenkin, niin saa sitten virvottua siitä. Mulla on tänään ilmestyskirja auki tässä. Kauheeta. Mutta mä luen täältä, tää on muuten aika tiukkaa tekstiä, mutta mä luen täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta kirjeen Efesokseen. Jakeet 1-7 tätä toista lukua. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä, ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampunjalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Paljon puhuttu ensirakkaus. rakkaus mainittu. Ja kun mä valmistauduin näihin tilaisuuksiin, niin mä koin, että tämä teksti tulee julistaa, ole avoimin sydämin kuuntelemaan, mitä henki sen kautta puhuu sinun elämää. Eli kenelle tämä teksti oli kirjoitettu? Tämä on kirjoitettu Efeson seurakunnalle. Apostoli Johannes on vankina Patmoksen saarella. Täältä ilmestyskirjasta käy ilmi, että hän on siellä Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Ja siellä ollessaan hän saa voimakkaan ilmestyksen, jossa käsketään lähettää kirjeet 7 seurakunnalle. Ja tämä Efeson seurakunnalle suunnattu kirje on nyt sitten ensimmäinen näistä kirjeistä, joita tässä lukee. Ja kuinka moni tietää, missä Efeso on? Kuinka moni on käynyt Efesossa? Aika moni on käynyt. Efeso sijaitsee nykyisessä Länsi-Turkissa, ja tämän kirjeen kirjoittamisen aikaan se oli suurkaupunki. Ja täällä jakeessa 1, tämä sanotaan, että Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Jotkut raamatun tutkijat uskoo ihan kirjaimellisesti, että se olisi joku enkeli, kenelle tämä olisi käsketty kirjoittaa, mutta valtaosa pitäytyy sitten ainakin mun mielestä mielekkäämmässä tulkinnassa, jonka mukaan sillä tarkoitettaisiin yksinkertaisesti seurakunnan johtajaa, sanansaattajaa. Eli periaatteessa tänä päivänä voitaisiin ajatella, että seurakunnan pastorille. No niin tai näin, joka tapauksessa tässä sanotaan, että jolloin korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Sanoma oli koko tälle joukolle, riippumatta nyt siitä, kenen tällä ensimmäisellä viittauksella mainitaan. Ja Efeson seurakunnan pastori, niin hän luultavasti oli aika vaikutusvaltainen henkilö. Ajatellaan Efeson seurakuntaa, se oli suuri seurakunta, jota oli aikoinaan johtanut Paavali. Ja myöhemmin hänen opetuslapsi Timoteus, eli herätysliikkeen nimimiehiä. Ne ei ollut yhtään semmoisia kavereita, joista olisi ajateltu, että jaa, kukahan tuo, mikähän pastori se on, vaan kaikki tiesi, ja tämmöisissä seurakunnissa yleensä sitten, niin myös ne seuraajat on sitten vaikuttavia henkilöitä. No, niin tai näin, tämä on tälle Efesoksen koko seurakunnalle. Ja tämä alkaa kehuista. Oletteko kuullut semmoisen sanan kuin hampurilaispalaute? Onko tuttu? Joo, vaisuja nyökkäyksiä. Jeesus on varmaan keksinyt tämän hampurilaispalautteen. Nimittäin tässä hän käyttää sitä. Eli hän aloittaa kehumalla ja lopettaa kehumalla ja sinne väliin sitten putoaa kritiikki. Ja niin tämä Efeson seurakunta saa kuulla, että Jeesus tietää heidän tekonsa, Jeesus tietää heidän vaivannäkönsä, Jeesus tietää heidän kestävyytensä, Jeesus tietää sen, että siellä ei siedetä pahoja ihmisiä, Jeesus tietää, että siellä on koeteltu valeapostolit ja havaittu heidät niiksi vääriksi profeetoiksi ja laumaa raateleviksi susiksi, joista Raamattu on varoittanut. Ja Jeesus tietää, että siellä vihataan nikolaittojen tekoja. Valeapostolit, jotka tuolla mainitaan, he saattoi olla joko Jerusalemista tulleita judaisteja, jotka oli siis taipuvaisia ohjaamaan uskovia takaisin vanhaan liittoon ja sen lakeihin ja niiden noudattamiseen ja sen myötä itse ansaittavaa vanhurskauteen. Tai sitten näitä nikolaittoja, jotka jakeessa 6 mainittiin, joista sanotaan, että efesolaiset Jeesuksen tavoin vihasivat. Ja nikolaita taas sitten oli aika päinvastaista koulukuntaa. He oli heille oli tyypillistä niin sanotun löyhän moraalin julistaminen, ja he väitti, että on mahdollista elää kevytmielistä elämää ja silti pysyä Jumalan edessä puhtaana. Eli ei kauheasti uutta auringon alla tänäkään päivänä, jos ajatellaan, minkälaiset on ne opilliset asiat, jotka Jeesuksen seurakuntaa uhkaa. Ja siellä tehtiin siis oikeita tekoja, nähtiin vaivaa, oltiin kestäviä. Se ei ollut passiivinen seurakunta, vaan se oli aktiivinen seurakunta. Minusta kaiken ydin tässä on huomata se, mitä kaikkea hyvää Jeesus tästä seurakunnasta sanoo. Ei tämä ollut mikään kuolemaisilla oleva seurakunta, jonka kokouksissa ei käy enää väkeä. Vaan kyseessä oli aktiivinen seurakunta, jossa seisottiin selkärankaisesti totuuden puolesta, jossa nähtiin vaivaa, oltiin jopa valmiit kärsimään Jeesuksen nimen takia. He oli hyvin antautunut seurakunta. Ja tämä on ehkä se syy, minkä takia meitä voi yllättää sitten tämä huomio, minkä Jeesus tästä ensirakkaudesta sanoo, koska me niin mielellään ajateltaisiin, että ensirakkaudesta luopunut seurakunta on semmoinen, että sunnuntaisin 9 ihmistä tuli kokoukseen ja nekin nukkuu saarna-aikana ja kaikkea tällaista, mutta ei. Tämä huolestuttava ajatus on tässä, että tämä vakava varoitus annetaan aktiiviselle vaivaa näkevälle seurakunnalle. Ja nyt sitten tulee tämä mutta. Tässä seurakunnassa on vakava perusvika. Sen kärsivällisyys ja sen työinto ei yksin riitä. Ja itse asiassa näyttää sille, että näillä ominaisuuksilla on todella vähän arvoa silloin, kun rakkaus puuttuu. Efesossa oli hylätty ensimmäinen rakkaus. He oli toimeliaita, he oli kärsivällisiä, mutta tärkein puuttuu. Täällä ei sanota, että rakkaus olisi kokonaan hylätty, mutta ensirakkaus, se mitä Jeesus peräänkuuluttaa, se mitä Jeesus kaipaa tältä joukolta, oli se alkuajan palavuus. Se on rakkautta ensisijaisesti Kristukseen, hänen persoonaansa, ja se on rakkautta toisiin Kristuksen seuraajiin. Kun mä heitin alussa kysymykset, mitä te täällä teette, niin joskus on todella hyvä pysähtyä itse miettimään, että omassa uskonvaelluksessa, omassa seurakuntaelämässä, mikä on se, joka laittaa mut liikkeelle? Onko se syvä, intohimoinen rakkaus Kristukseen ja sen myötä kaikkiin sisariin ja veljiin? Vai onko se muuten vaan semmoista aktiivisuutta ja vaivan näköä seurakunnassa, koska olen tottunut siihen, koska tiedän, että se on hyvää, koska tiedän, että se on tärkeää. Onko velvollisuus mennyt rakkauden edelle? Seurakunnan ainoa pelastus on tässä nyt hyväksyä saatu kehotus parannuksen tekoon. Ja Jeesus muistuttaa siitä, mitä heillä oli kerran ollut, ja vakavasti vetoaa tekemään parannuksen. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus, mutta jos et tee parannusta, tulen luoksesi ja siirrän lampujalkasi paikalta. Tässä vaiheessa kyseessä siis ei ollut mikään luopumus. Ei Efeson seurakunta ollut uskostaan luopunut. Ei ne ollut luopioita. Mutta suunta oli vakava. Suunta oli vakava. Ja Herra lähettää armossaan varoituksen, että nyt on mahdollista vielä tehdä parannus. Peli ei ole pelattu. Ja ihan vakavasti toivon, että me voidaan jokainen, ei nyt sen kahden penkkirivin päässä istuva veljen ja sisaren tilannetta miettiä, vaan miettiä omaa tilaa. Mikä on tänä päivänä pohjimmiltaan minun suhteeni Jeesukseen, Kristukseen, hänen seurakuntaansa? Mikä on se, joka laittaa mut liikkeelle? Mikä on se, joka toi minut tänään tänne? Mikä on se, joka saa minut palvelemaan sillä paikalla, missä palvelen? Mikä siellä on pohjalla? Mä uskon, että Jeesuksella on paljon sanottavaa, kun hän katselee seurakuntaelämää tämän päivän Suomessa. Lähdetään siitä. Hän tietää meidän tekomme, aivan niin kuin hän sanoi Efeson seurakunnalle. Hän näkee sen hyvän, mitä me teemme. Tämä on mun mielestä valtava hieno asia. Seurakunnat on, jos ei nyt täynnä, niin ne on puolillaan ihmisiä, jotka on tehnyt paljon asioita Jeesuksen eteen, seurakunnan eteen, ja kokenut, että huomaako kukaan sitä, mitä minä teen. Aina nuo samat saa ne kiitokset ja sen huomion. Entäs nämä minun asiat? Tiedätkö, Jeesus näkee ja tietää sun tekos. Hän näkee sun vaivan näkös. Hän näkee sun kestävyydessä. Hän näkee sun uhraukset. Hän näkee sen, minkä hinnan sinä oot maksanut. Ja loppupeleissä vaan sillä on merkitystä, että hän näkee. Hän näkee lukuisat aktiiviset seurakunnat meidänkin maassa. Hän näkee niiden aktiiviset seurakuntalaiset, jotka laittaa todella itsensä likoon palvellessaan Jumalaa, maksaa vaivannäöstä ja hintaa. Ja aivan varmasti tässäkin seurakunnassa on monia monia ihmisiä, jotka itseään säästelemättä, aikaansa säästelemättä, voimavarojaan säästelemättä, rahojaan uhraten alttiisti palvelee Herraa mitä moninaisimmissa tehtävissä. Ja teille kaikille rohkaisuksi, Jeesus näkee ja tietää sinun tekosi. Kaikki ne hän on huomannut. Jeesus näkee sen, miten myös me tänä päivänä koetellaan erilaiset teologiset näkemykset ja opetukset, ja miten me toteamme julistajat myös vääriksi opettajiksi ja profeetoiksi joskus aiheesta ja aika usein vähän aiheettomastikin. Mutta hän näkee sen, hän näkee meidän vilpittömän halun etsiä totuutta. Hän näkee sen, että me ei haluta tinkiä totuudesta. Ja tämä on helluntaiherätykselle muuten ollut aina tosi tyypillistä. Se halu pitää oppia opetus puhtaana ja raittiina. Ja se on meidän voimavaramme. Vaikkakin joskus jotkut asiat tuntuu hyvinkin hiusten halkomiselle. Mutta on tärkeää, että opetus pidetään puhtaana, oppi pidetään puhtaana. Tänä päivänä, niin kuin sanoin, niin on aivan samat ilmiöt kristillisessä kentässä kuin mitkä oli tuona päivänä. Meillä on sekä judaismi että nikolaittojen oppi rinnastettava opetusta, vaikka ne ei kuljekaan sillä nimellä, mutta henki on sama. Molempia on syytä karttaa ja jopa vihata, niin kuin Efeson seurakunnassa. Toisaalta löytyy uskovia, jotka niin mielellään yrittää lihassa tehdä asioita, joiden ajattelevat miellyttävä Jumalaa, ja sitten keksitään vielä mitä mielenkiintoisimpia käyttäytymissääntöjä, joilla ei oikeastaan ole enää mitään tekemistä Uuden liiton pelisääntöjen kanssa. Tai sitten käytetään Raamatun sanaakin mielivaltaisesti soveltaen, niin että saada aikaan semmoinen mahdollisimman tiukka ja tämmöinen sääntökokoelma, jota on hyvin hankala itse noudattaa, mutta onpas mukava vaatia, että joku toinen noudattaisi. Ja mä en tiedä, oletko sä kohdannut tällaisia ihmisiä, mutta kyllä sitä aina kaikkea voi löytää kaikkialta. Milloin on vääränväriset housut ollut syntiä ja milloin on vakavissaan mietitty, onko hulahulavanne syntiä. No, ne on sen verran maalanneet, että se on muovia kyllä. Mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. On ihmisiä, jotka niin mielellään keksis oikein semmoisen raskaan sääntökokoelman, ja hän näkee jo kilometrin päästä, että nyt on epähengellinen kampaus tuolla kaverilla. Onkohan tuo Ropponenkaan enää uskossa, kun sillä ei ole kravattia? Ai ei ole mullakaan ole. Joku tarve, joku sisäsyntyinen ihmisen lihassa oleva tarve, johon kyllä sielunvihollinen niin mielellään tarttuu, että me saataisiin iloisesta evankeliumista tehtyä vähän semmoinen, niin kuin kaikilla muillakin uskonnoilla on semmoisia hirveitä taakkoja ja rajoitteita, niin pikkusen kyllä pitäisi saada tähän meidän vapaaseen kristillisyyteen, ja sitten aletaan keksimään erilaisia juttuja. No, toisaalta on kyllä muodissa, ja ehkä tänä päivänä alkaa mennä paino nyt tähän toisenlaiseen. Tämä on ehkä niiden takavuosikymmenten juttu enemmän, nämä tiukat säännöt. Silloinkin kuulin erään pastorin äiti oli tullut uskoon, ja hän oli ollut siinä seurakunnassa nuorena alle 20-vuotiaana tyttönä, niin hän oli tullut uskoon, ja sitten myös seuraavana iltana mennyt tilaisuuteen, mutta kolmantena iltana kun meni, eli toinen tilaisuus, mihin hän uskovana meni, niin sitten oli tultu sanomaan, että se on kyllä semmoinen homma, että jos meinaat uskossa olla ja kokouksissa käydä, niin housujen värin on vaihduttava, kun hänellä oli punaiset farkut. Että tämmöinen isku sitten pasahti kolmatta päivää uskossa olevalle, että nyt jos meinaat Jeesusta seurata, niin punaiset farkut on syytä heittää roviolle. No tätä ei ehkä tänä päivänä niin näy, mutta nyt tämä toinen ääripää, löysä moraali ja ajattelu siitä, että voit olla Jeesuksen seuraaja ja elää samalla lähes millä tavalla hyväksi koet, se on ehkä tämän päivän riski. Kirjoittamaton oppi, jonka mukaan kaikki on uskovalle sallittua ja armo peittää kaiken alle. Olen tässä viime aikoina jonkun verran opettanut nuorille seurusteluun, seksiin, avioliittoon liittyviä asioita ja huomannut, että ne asiat ei ole tämän päivän nuorille enää edes yhtä niin selviä kuin mitä oli, kun mä tulin uskoon suht nuorena, niin silloin. Koko ajan löystyy ajatukset avioliiton pyhyydestä, kunnioituksesta, itsensä puhtaana pitämisestä ja erilaisia opetuksia liikkuu. Tuo on tuo netti kyllä siitä pikkusen paha, että kun sieltä löytyy hyvää opetusta ja huonoa opetusta ja tuntuu, että kaikki kuuntelee ja löytää ne huonot. En tiedä, mistä se johtuu. Ja nyt ajatellaan, millaista viestiä kristillisyydestä meidän kristillisessä maassamme kristilliset johtajat antaa. Siellä on piispat ojentamassa palkintoja alaikäiselle vuoden homolle ja muuta tällaista, niin kyllä tämä aika on omiaan niin kuin hämmentämään. Jos mä ajattelen, että mä olisin nyt sellainen yläaste lukioikäinen uskova, niin kyllä tämä aika on hämmentävä. Erilaiset viestit siitä, mikä on oikein, mikä on ok. Eihän tänä päivänä saisi enää rajoja laittaa, kun sä oot heti ahdasmielinen. Antaa kaikkien kukkien kukkia ja armo se vaan peittää alle. Armo kyllä peittää alle, mutta tiedättekö mitä, armo ei peitä. Se ei peitä sellaista syntiä, josta ei tehdä parannusta. Se ei peitä sellaista syntiä, jossa ehdoin tahdoin eletään. Ja sen takia on hyvin tärkeää myös kiivailla menemättä siihen ääripäähän, jossa veljen farkut tai kravatittomuus tai hiustyyli johtaa hänet pois pelastuksesta. Sinne me ei mennä, mutta että me uskalletaan selkeästi sanoa, mikä on Jumalan sanan totuus, mitkä on niitä muuttumattomia linjoja, joista hän pitää kiinni. Ja nämä on saatanallisia valeita, jotka vie ihmisiä kadotukseen. Nämä on vakavia asioita. Ja niin kuin Efesoksen seurakunta sai kehut siitä, miten se valvoi oppeja, opetuksia, sitä, ketä julistajia kuunnella, niin kyllä ihan varmasti tämän päivän seurakunnalta myös odotetaan sitä ja siitä annetaan kehuja. Mutta, sitten tullaan sinne mutta-puolelle. Niin paljon, kun oli Efeson seurakunnassa hyvää, ja niin paljon, kun on Suomen seurakunnissa hyvää, ja niin paljon, kun on Varkauden helluntai-seurakunnassa hyvää, niin aivan liian monia koskettaa tuo sama asia, mikä efesolaisia. Ensimmäinen rakkaus on päässyt hiipumaan. Ja itse asiassa tämähän oli niin kuin päässyt hiipumaan, huomaat, että tämä oli tämmöinen mun ystävällinen tapa ilmaista asia. Jeesus sanoi, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. No, mutta koska mä en uskalla sanoa sitä niin suoraan, niin mä sanon vaan kauniisti, että se nyt on päässyt vaan hiipumaan. Kyllä se on ilmeisesti Raamatun mukaan hylätty. On niin helppo tehdä asioita Jeesukselle. On helppo touhuta seurakunnan jutuissa. Ja hei, kun me ollaan rehellisiä, niin kyllähän maailman ihmisetkin on aktiivisia ja ahkeria, kun ne innostuu johonkin harrastukseen, niin kyllä ne on valmiita näkemään vaivaa sen eteen ja laittamaan itseään likoon. Tiedätkö, seurakunta touhuamisestakin voi tulla semmoinen harrastus, jossa motiivit keikahtaa huomaamattakin. Kun tekemisestä, vaivan näkemisestä, oikeaoppisuudesta ja pahojen ihmisten ja asioiden vihaamisesta tulee huomaamatta tärkeämpiä kuin siitä, mikä on tärkeintä, rakkaussuhteesta Jeesukseen. Mikä on se, mikä saa sinut tekemään sitä, mitä sinä teet? Mieti omaa palvelutehtävääsi, toivottavasti olet palvelutehtäväsi löytänyt, koska Raamatun totuus on se, että joka ikisellä uskovaisella on seurakuntaruumissa oma paikkansa ja tehtävänsä. Oletetaan, että meistä jokainen on paikkansa löytänyt ja toimii tehtävässään, mutta miksi? Miksi palvelet tänään sillä paikalla, missä palvelet? Palveletko sen takia, että on nyt tullut luvattua ja ei luonto anna periksi tehdä tätä huonostikkaa tai parempaa. Minä teen tätä, että saadaan tämä työ menestymään. Vai voitko sanoa, että se mitä mä teen sen, koska Kristuksen rakkaus vaatii. Mä teen sen, koska mä rakastan mun Herraani niin paljon, että niistä asioista, jotka on lähellä hänen sydäntä, on tullut mun sydämen asioita. Mä teen tätä siksi, että mä rakastan mun seurakuntaani, joka ei ole tämä rakennus, vaan joka on nämä ihmiset ympärillä. Mä haluan palvella myös heitä, koska he on Jeesukselle äärettömän rakkaita. Nämä edellä mainitut oli sen ensirakkauden tunnusmerkkejä. Intohimoinen rakkaus Jeesukseen ja rakkaus toisiin hänen seuraajiinsa. Nämä aiemmat oli velvollisuutta. Tai jonkun kohdalla, kun ei oikein ole muuta elämääkään, niin on hyvä antaa aikansa. Mä en suosittele ketään siis lopettamaan palvelutehtäväänsä, mutta mä suosittelen jokaiselle, että tutki rehellisesti omaa sydäntäsi. Jumalan edessä rehellisesti. Onko rakkaus se, mikä laittaa mut tekemään näitä asioita? Tekisinkö mä tätä, jos kukaan toinen ihminen ei tietäisi? Tekisinkö mä näitä, jos mulla olisi mielekkäitä vaihtoehtojakin? Jeesus sanoo täällä, että muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mistä olet langennut? Me ollaan hyviä muistamaan se, että mihin me ollaan langettu. Ja itse asiassa meidän uskontulotodistukset, niin kuin toki tulee ollakin, mutta itse eilen kerroin todistustani tässä, miten ennen kuin tunsin Jeesuksen, miten tein vääriä asioita, miten elin synnin orjuudessa ja sitten sain tulla Jumalan lapsen vapauteen. Mutta tässä ei käsketä muistelemaan sellaisia lankeemukseen liittyviä asioita, vaan tässä Jeesus kehottaa muistamaan, mistä olet langennut. Millainen oli se ensimmäinen rakkaus, kun olit juuri tutustunut Jeesukseen? Kaikki oli uutta ja valtavaa ja mielenkiintoista. Ja tässä ikään kuin pyydetään peilaamaan, mikä on sun tilas nyt verrattuna siihen. Ja oletko langennut pois jostakin, mitä sinulla oli alussa? Jos olet, niin tee parannus ja palaa tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Tämä on se, mihin meitä kehotetaan. Millaista oli, jos olet terveellä tavalla uudesti syntynyt ylhäältä, niin pystyt muistamaan, mikä oli valtava jano Jumalan sanan puoleen, valtava jano rukoukseen, valtava jano oppia tuntemaan Jeesusta paremmin, valtava jano nähdä jatkuvasti Jumalan tekoja sun elämässä, valtava jano elää Jumalan johdatuksessa, valtava jano oppia elämään niin kuin hän tahtoo elää. Ja sitten alkaa tapahtua semmoista tottumista. Ja se ensimmäinen jano, ensimmäinen rakkaus, sitä, joka on ylläpidetty. Elämään on alkanut tulemaan toisia asioita. Asioista alkaa tulla rutiinia. Muistatko, miten helppoa oli uutena uskovana tehdä parannusta, kun teki virheen? Mäkin olin jokaisessa kokouksessa esillä. Ihan jokaisessa. Ja mä kävin sentään kuutena päivänä viikossa tilaisuuksissa. Aina esillä. Ja tekemässä parannusta ja rukoilemassa enemmän Jumalan voimaa mun elämään. No sitten kuluu vuosia ja toisilla vuosikymmeniä. Alkaa tulla vähitellen niin valmiiksi, että kyllä minäkin silloin alkuvaiheessa vielä. Ei mun tarvitse enää käydä rukouspalvelussa. Kyllä Herra nämä näkee ja muuttaa, jos hän haluaa. Ja löydätkö itseäsi yhtään tästä? Ja en mä yritä väittää, että mä olisin itse välttynyt tältä. Kyllä mä oon tämän asian kanssa vähintään kymmeniä kertoja ollut Herran edessä ja pyytänyt uudistamaan ja saanut kokea sitä, miten hän uudistaa. Kerta kaikkiaan mietin vaikka suhtautumistani Jumalan sanaa. Tuli uskoon marraskuun 14. päivä vuonna 2006, noin 6:30 illalla. Mä jäin 7:00 alkavaan rukouskokoukseen helluntaiseurakuntaan, joka oli mun elämäni ensimmäinen hengellinen tilaisuus. Hieman hämmentävä oli olla helluntaiseurakunnan rukouskokouksessa ensimmäinen hengellinen tilaisuutensa. Ja tilaisuus kesti arviolta 8:30. Sen jälkeen vielä juttelin siinä uskovien kanssa, kun kaikki antoi mulle hyviä neuvoja, niin ettei aivokapasiteetti riittänyt käsittelemäänkään niitä. Lähdin kotiin, huomasin pelottavia asioita, kuten sen, että olin vapautunut 3 päivittäisestä norttiaskistani ilman omia pyristelyjä, olin vapautunut rasismistani, koko ideologia oli otettu pois. En tiedä kauanko, varmaan tunnin verran kävin semmoista kriisiä, kun hihitin yksin asuntoni eteisessä kattoen norttiaskia ja totesin, että en mä uskoon tullut, mä oonkin tullut hulluksi. Mä oon tullut hulluksi, että nämä asiat vaan kävi psyykkeelle, että nyt on heittänyt Huhtalalla iso pyörä. Ja jossain vaiheessa loppuiltaa tajusin sitten aivan oikeasti, että nyt tämä homma meni niin kuin uusiksi. Ja silloin otin Raamatun. Olin tilannut Raamatun netistä pari viikkoa ennen joku olin herätyksessä siinä, mutta en alkanut lukemaan, kun ajattelin, että tämä aukeaa varmaan vasta sitten, kun on uskossa. Oli vähän turhan tuoreessa muistissa, kun yritin 19-vuotiaana Vaasan vankilassa alkaa Raamattua lukemaan ja aloitin, niin kuin kirjat aloitetaan, alusta ja kuinka pääsin sitten Mooseksen lakiin ja 19-vuotiaana nuorisovankina, niin totesin, että ei, nämä kiellot keittää pohla emänsä maidossa, niin nämä ei muuta nyt mun elämää. Niin päädyin siihen, että nyt en Raamattua avaa sitten ennen kuin on tullut uskoon, ja onneksi sainkin ohjeistuksen sitten aloittaa Uudessa testamentissa. Tiedättekö mitä tein? Aloitin myöhään illalla. Luin Uuden testamentin läpi ennen kuin aloin nukkumaan. Meni jonnekin sinne aamuyöhön. Vedin uuden tässä, ajattelin, että nyt mun täytyy saada tietää, mihin mä olen lähtenyt, kuka tämä on tämä Jumala, joka muutti mun sisimpäni. Samoilla silmillä Uusi testamentti läpi, nukuin, aloitin uudestaan. Kun mä aloin vähän yli puoli vuotta myöhemmin seurustelemaan nykyisen vaimoni kanssa, niin mä olin lukenut Uuden testamentin 13 kertaa ja Vanhan testamentin 6 kertaa läpi. Sen lisäksi mä luin 1-2 hengellistä kirjaa päivässä, koska mä halusin oppia tuntemaan Jeesuksen ja tulla tietämään, miten häntä seurata. Okei, mä myönnän, mua on pikkusen normaali ja nopeampi lukija, että tämä saattoi kuulostaa kamalalle, mutta kyllä se kertoo jotain janosta. Sitten kun otetaan huomioon, että sama kaveri kuitenkin käy kuutena päivänä tilaisuuksissa ja on niin kuin muutakin aktiviteettia kuin pelkkä lukeminen. Tai rukous. No sehän nyt oli aivan uutta kaikki, että Jumalalle voi puhua. Mutta se oli jotain niin jännittävää. Ja etenkin kun niihin rukouksiin tuli vastauksia. Ei tietenkään sillä nopeudella, mitä mä olisin halunnut. Valtava jano ja halu päästä rukoilemaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Mä kävin yhden uskovan pariskunnankin luona, niin melkein joka päivä kylässä. Niillä oli semmoinen siunaustuoli. Me sanottiin sitä semmoista kirjoituspöydän tuolia siunaustuoliksi, kun siihen meni aina istumaan, se kenen puolesta rukoiltiin. Niin se oli semmoinen siunaustuoli, ja mä ajattelin, että nyt mä tarvin siunaustuolia. Ei mun ole kamalan vaikea ymmärtää, mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu ensi rakkaudesta. Tai kun hän puhuu ensimmäisistä teoista. Ei ole yhtään vaikea. Sinä iltana ajaessani sieltä helluntaiseurakunnan rukoushuoneelta asunnolleni, yksi päällimmäisiä ajatuksia, niitä päällimmäisiä ajatuksia oli kyllä tosi paljon, en osaa sanoa mikä oli päällimmäisenä, mutta yksi voimakas ajatus oli, että miksei kukaan ole kertonut mulle. Kristityssä maassa mun on mahdollista elää melkein 24-vuotiaaksi ennen kuin kukaan kertoi mulle, mikä evankeliumi on oikeasti, kuka Jeesus on oikeasti. Eikä olisi kertonut silloinkaan, ellen olisi itse soittanut helluntaiseurakunnan pastorille ja varannut toimistoaikaa. Mulle tullut kertomaan kukaan. Mä oon sitä Lapuan vierestä Kuortaneelta, pieneltä paikkakunnalta kotosi. Mun nuoruudessa siellä oli vajaa 6000 asukasta. Mä olin takuulla yksi kylän näkyvimmistä tyypeistä. Musta juoruttiin kaikkein eniten. Kaikki tiesi, kuka mä oon, ja kaikki luuli tietämässä kaiken mun elämästä. Siellä on helluntaiseurakunta ihan keskustassa. Mä en tiennyt ikinä, että kukaan oli edes uskossa mun kotipaikkakunnalla. Mä kävin viime kesänä siinä seurakunnassa tilaisuudessa ihan istumassa penkissä ja ajattelin näitä asioita, niin kokouksen juontaja sanoi, että jaa, täällähän on Huhtalan Simi, että tuutko sanomaan, mitä sulla on mielessä? Mä sanoin, että te ette välttämättä halua nyt kuulla, mitä mulla on juuri nyt mielessä. Tuu vaan. Mä menin eteen ja mä sanoin, että mulla on mielessä se, että mä oon rampannut vuosia tätä katua tässä. Teistä kukaan ei tullut kertomaan, että olisi jotakin muutakin. Ja mun ensirakkaus Jeesukseen ilmeni myös sillä, ei kenenkään tarvinnut sanoa mulle, että nyt poika sitten nippu traktaatteja ja kadunkulmaa. Sinusta tulee Jeesuksen todistaja. Ei, siihen tarvinnut käskyttää, vaan mä ymmärsin, että täällähän on meidän maassakin vielä varmaan aika monta, kelle evankeliumia ei ole kerrottu sellaisena, että kaikkien täytyy saada tietää. Eikä se ollut mikään semmoinen velvollisuus, että nyt sitten kunnon helluntailaisen kuuluu kertoa Jeesuksesta. Vaan se kumpus rakkaudesta Jeesukseen. Kuljin varmaan ensimmäisen puoli vuotta aina Raamattu mukana. Ja siis kun mä sanon, että aina Raamattu mukana, niin en mä tarkoita sitä, että otinpa sen mukaan, kun menin kokoukseen. Jos mä lähdin maitokauppaan, niin mä otin Raamatun mukaan. Ihan vaan sen takia, että ainakin ne kaikki nyt tietää mut uskovaksi, että mun kanssa voi tulla juttelemaan. Mä kuljin kaupassa, Raamattu tässä. Menin kassalle, maksoin, niin laitoin Raamatun siihen ja sitten maksoin tai kirjoitin jutun. Mutta mä otin ihan asiaksi Raamatun mukaan. Ei mulla ollut kukaan sanonut, että näytä hurskaalle, vaan mä vaan ajattelin, että jollakin tavalla pitää viestiä koko ajan, että mä oon käytettävissä. Mun ei ole yhtään hankala ymmärtää, mitä Jeesus mun tapauksessa tarkoittaa, kun hän sanoo, että teen niitä ensimmäisiä tekoja. Mitä kaikkea sieltä löytyy. Koko ajan kauhea on väärä sana, mutta tässä ymmärrän, että siis kauhea jännitys sitä, että mitähän Jumala tekee seuraavaksi. Minkälainen johdatus tulee seuraavaksi? Koko ajan rukoilin, Herra, johdata mun luo ihmisiä, kelle mä saan kertoa sinusta. Ja yllätys, hän johdatti. Ja makso mitä makso, kaikki mitä Raamatussa oli tultava osaksi elämää. Oli hyvä pastori, joka johdatti mut uskoon. Sano välittömästi, että muista, että vaikka kuka sanois mitä, niin tämä kirja on kokonaan totta. Sä voit uskoa kaiken, mitä siellä sanotaan. Sä voit ottaa sen lupaukset sun elämää. Sä uskallat toimia kaikkien sen ohjeiden mukaan. Ja sä voit odottaa, että sä näet niitä asioita, mitä siellä kerrotaan. Ja voi valtava, mikä jano mulla oli, elää tätä todeksi ja nähdä tätä todeksi. Yllätys, yllätys. Mä muuten edelleen allekirjoitan, kun alkaa elää todeksi Raamattua, eikä vaan lueskele sitä, niin näkee, miten sana tulee lihaksi omassa elämässä. No, nyt kuitenkin pitää pysyä kirjoituksissa, koska Jeesus käski nyt Efeson seurakuntaa muistelemaan, mistä se oli langennut, ja viittaa sen ensimmäisiin tekoihin. Jeesus ei sano, että muista, mitä Huhtalan Tsimi teki aluksi, ja palaa niihin. Ja Efeson seurakunnasta, kello on noin, olen puhunut jonkun aikaa, mutta toistan eiliset sanani, mä oon tullut sen verran pitkän matkan takaa, ja te joudutte vielä maksaa mun bensatkin, niin kyllä mä nyt puhun sitten koko raha edestä, että 20 minuutin jälkeen lähde kotia. Joo. Timo Närheä lainatakseni kävi meillä puhumassa tuossa joku aikaan. No kumma homma, kun maailmassa oli, niin yökerhossa jakso notkua 3-4 asti ja sittenkin loppu meno kesken, mutta kun ihmiset tulee uskoon, niin 1,5 tuntia seurakunnassa alkaa olemaan ihan maksimi, minkä jaksaa olla samassa paikassa. Efeson seurakunnasta apostolien tekojen 19. luvussa kerrotaan, kun Paavali menee Efesoon ja siellä alkaa tapahtua. Ja sitten täällä kerrotaan, että Paavali meni synagogaan ja 3 kuukauden aikana hän puhui rohkeasti ja keskusteli vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Näiden 3 kuukauden ajan todennäköisesti tämä tapahtui noin kerran viikossa, se keskustelu. Ja täällä kerrotaan, että kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, Hän meni pois heidän luotaan, erotti opetuslapset heistä ja keskusteli joka päivä Tyrannoksen koulussa, joka päivä. Tätä kesti 2 vuotta. Paavali oli Efesossa arviolta 3 vuoden pätkän kaiken kaikkiaan. Ja nyt tätä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Siis Paavali oli 2 vuotta joka päivä Tyrannoksen koulussa varustamassa uskovia Jeesuksen seuraajiksi. Paavali itse ilmeisesti ei pahemmin siis sieltä Efesosta muualle poikkeillu, mutta muut uskovat poikkeili. Millä seurauksella? Että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset ja kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Efesosta lähti evankeliumi leviämään. Efesolaiset uskovat sytty siihen, että meidän on kerrottava Jeesuksesta kaikille. Ja rohkeimman lähteen mukaan, minkä mä löysin, niin näiden vuosien aikana Efesosta käsin olisi perustettu kaikki ilmestyskirjan 7 seurakuntaa. Tähän viittaa Jeesus esimerkiksi, kun hän muistuttaa, että teen niitä ensimmäisiä tekoja. Efeson seurakunnan ensimmäinen teko oli se, että tämä sanoma on saatava kaikille ihmisille. Aattelepa itse. Lisäksi täällä samassa luvussa kerrotaan sitten jakeesta 18 eteenpäin. Monet uskoon tulleista menivät tunnustamaan ja ilmoittamaan tekonsa, ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun niiden yhteen arvo laskettiin, huomattiin, että se oli 50 000 hopearahaa. Näin Herran sana levisi yhä laajemmalle ja osoitti voimansa. Eli voimakas pyhityselämä, voimakas tarve tehdä parannusta, jopa julkisesti. Uskoon tulleet meni ja ilmoitti, tunnusti tekonsa ja teki konkreettista parannusta, joka tuli rahallisesti jopa kalliiksi. Ne, jotka oli harjoittanut noituutta, niin ne hinas saatanalliset dekkarinsa tai mitä pokkareita ne nyt olikaan. Ei muuta kuin läjää ja rovio palamaan niin, että kaikki näkee, että tässä on lähdetty Jeesusta seuraamaan ja elämästä laitetaan kaikki muu pois. Kaikki sellainen, mikä ei sovi tähän uuteen elämään, joutaa pois. Ja mikä oli seuraus? Se sana leviää vaan laajemmalle. Eli Efeson seurakunta, ensimmäiset teot oli toisaalta se, että koko laaja ympäristö sai kuulla evankeliumin ja heillä oli tyypillistä voimakas pyhitys ja parannuksen teko. Yksi muuten tämän päivän kyseenalaisista opetuksista on se, että ei tarvitsisi tehdä parannusta. Että sen kun vaan uskoo, kyllä kaikki on anteeksi annettu. Kyllä Raamatussa uskovat tekee parannusta hyvin konkreettisella tavalla. Ja sitten vielä vilkaisen Efesolaiskirjettä sen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 15 ja 16. Paavali kirjoittaa, sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. 3. tällainen siis Efeson seurakunnan alun piirre oli rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Pikkusen kun muistelen, niin Jeesushan on muuten tainnut mainita, että se oli joku juttu, mistä ihmiset tunnistaa meidät hänen opetuslapsiksi. Se on muuten keskinäinen rakkaus. Tunnistaako Varkauden asukkaat teidät Jeesuksen opetuslapsiksi siitä, että he hämmästelee, että mikä on tämä joukko, joka on, koostuu niin erilaisista ihmisistä ja niillä on valtava keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Ihan sieltä lapsesta ja nuorista alkaen, niin ne rakastaa ja kunnioittaa niitä seurakunnan seniorijäseniä. Ja vastaavasti seurakunnan senioreilla on valtavan semmoinen isovanhemmallinen ote niihin lapsiin ja nuoriin. Ne kaikki on yhtä ja rakastaa toinen toistaa ja etsii toinen toisensa parasta. Että mikä niitä voi yhdistää? Ajatteleeko Varkauden ihmiset tällä tavalla? En mä tiedä, en ole käynyt kysymässä. Käydään Ropponen kyselemässä kylällä kokouksen jälkeen, mitä täällä ajatellaan. Tällaisia oli Efeson seurakunnan ensimmäiset teot. Mä näen jotain yhtymää myös niihin ensimmäisiin tekoihin, mitä minulla oli. Ja mä olen varma, että säkin muistat oman uskoontulosi alusta jotain. Onko ne eläviä asioita tänä päivänä sinun elämässä? Ellei, niin yksinkertainen lääke löytyy Jeesukselta. Tee parannus. Palaa tekemään ensimmäisiä tekoja. Ei tekoja tekemisen takia, niitä on tehty ihan tarpeeksi, vaan rakkauden ja Kristuksen tähden. Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän meni vapaaehtoisesti ristille ja teki äärimmäisen rakkauden teon. Jeesusta ei vienyt ristille rutiinit. Jaha, näin on tehty aina ennenkin, kun on päätetty pelastaa ihmiset. Ei ollut se, vaan rakkaus, Jumalan rakkaus. Ei ollut oikea oppisuus. Ei kerrota, että Jeesus sanoisi, että en kyllä millään muuten menisi ristille, mutta näyttää sille, että kaikki kirjoitukset nyt pakottaa tekemään, jos meinaan olla kunnon Messias. Ei. Vaan Jeesus rakasti niin paljon. Ja rakkaus on myös ainut voima, mikä voi saada sellaista tekemään. Ja rakkaus on tänä päivänä ainut voima, joka voi saada meidät tekemään niitä ensimmäisiä tekoja, joita Jumala meiltä odottaa. Me ei voida tehdä sitä oikeaoppisuuden tai velvollisuuden tähden. Laitetaan ensimmäiset asiat ensimmäiseksi. Nyt mä lopetan ihan kohta. Ehkä alle tunti. Matteus 6:33. Hän sanoi, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Pitäisi lopettaa kuin mikrofonikin. Etsikää ennen kaikkea. Mä väitän, vaikka mun mielestä kirjoituksia ei pidä lisätä mitään, mutta tähän voisi liittää yhden sanan, joka korostaa, mitä tämä tarkoittaa. Etsikää ennen kaikkea muuta. Ennen kuin tulee mikään muu, niin etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Ja tulee lupaus, kaikki muu annetaan. Ja viimeinen Raamatun kohta. Tämä on. Oi, tämä on nyt se, missä voi sanoa tämän. Tässä meille kaikille tutussa Raamatun kohdassa, ensimmäisen korintolaiskirjan 13, eli tämä rakkauden luku. Moni muistaa tältä asioita. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Ja sitten täällä luetellaan nämä asiat, mitä se rakkaus on. Mutta ajattelepa, miten tiukkoja juttuja. Vaikka sinulla olisi kaikki armolahjat, vaikka sinä näkisit kuinka vaivaa, itse asiassa täällä sanot, vaikka antaisi ruumiinsa poltettavaksi, vaikka antaisi kaikki omaisuutesi pois, mutta tekisit se ilman rakkautta, ei mitään väliä. Ollaanko me muuten suhtauduttu vakavasti tähän? Tekemiset tekemisten takia. Voi olla aivan turhaa, jos meillä puuttuu rakkaus. Sinä päivänä, kun tuli koettelee kaiken, niin me saatetaan seistä polovia myöten tuhkassa. Koska me ollaan tehty ilman rakkautta sinänsä oikeita ja tärkeitä asioita, mutta kun sydän ei ole ollut mukana. Ja sen takia mä haastan meitä jokasta pohtimaan vakavasti, mikä on se, mikä ajaa mua eteenpäin, mikä on se, joka saa minut tekemään asioita, mikä on se, joka saa minut käymään ja palvelemaan seurakunnassa. Isä, kiitos, että saadaan olla sinun kasvojen edessä. Ja me kiitetään siitä suuresta rakkaudesta, mikä sinulla oli koko maailmaa kohtaan, kun annoit ainoan poikasi. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Rakkaus oli liikkeelle laittava voima, kun sinä lähetit Jeesuksen. Ja Herra, me ollaan sinun edessäsi ja me haluamme suhtautua vakavasti sinun sanaasi. Me haluamme, että se saa puhua meille. Herra, mikä on minun sydämeni tila tänään? Onko minä sillä paikalla, että minun on tehtävä parannus ja palattava tekemään niitä ensimmäisiä tekoja? Herra, onko tekemisestä tullut se asia, onko oikeassa olemisessa tullut se asia, ja rakkaus on jäänyt taustalle? Herra, osoita, rakastaanko minä tänään sinua, rakastaanko minä sinun seurakuntaasi? Onko rakkaus se, joka saa minut palvelemaan ja toimimaan?